Еврорадіо.ФМ.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Бліжэйшым часам 5 галоўных падзей 6 верасня. Нашыя тэмы. Праваабаронцу Марфу Рабкову асудзілі на 15 гадоў пазбаўлення волі. Грамадзян РБ хочуць прымусіць заяўляць аб другім грамадзянстве. Беларускія банкі падключацца да кітайскай альтэрнатывы SWIFT. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
У мінскім гарадскім судзе агучаныя прысуды групе з 10 анархістаў. Суддзя Сяргій Хрыпач агулам прасудзіў ім 94 гады пазбаўлення волі, перадаюць праваабаронцы вясны. Роўна столькі прасіла абвінавачванне. Аляксандр Францкевіч атрымаў 17 гадоў зняволення, а Кіхіра Гаеўскі-Ханада 16 гадоў. Праваабаронца Марфа Рабкова атрымала 15 гадоў пазбаўлення волі. Аляксей Галаўко 12 гадоў зняволення. Павел Шпетны, Мікіта Дранец, Аляксандр Казлянка, Андрэй Чапюк па 6 гадоў, Андрэй Марач, Даніла Чуль па 5 гадоў зняволення. Працэс над анархістамі-палітвязнямі ішоў з 25 красавіка. Іх абвінавацілі па шэрагу артыкулаў крымінальнага кодэкса, у тым ліку ва ўдзелі ў масавых беспарадках, удзелі ў экстрэмісцкім фармаванні, у асабліва злосным хуліганстве ды іншае. У мінскім гарадскім судзе пасля абвяшчэння прысуду групе анархістаў адбыўся хапун сярод прысутных, паведамляюць праваабаронцы. Сілавікі затрымалі праваабаронцу на стулойка і павезлі яе ў адзін з мінскіх РУСаў, пакуль прычына затрымання невядомая. Таксама вядома, што былі затрыманыя прадстаўнікі дыпламатычнага корпусу, а таксама сваякі палітвязня Паўла Шпетнага. Агулам паведамляюць пра 5 затрыманых.
Штодзённая праграма «Петарда».
МУС прапануе абавязаць грамадзян Беларусі заяўляць аб набыцці імі іншага грамадзянства або дакументах, якія даюць прывілеі. Норму могуць замацаваць у законе аб грамадзянстве. Праект змяненняў прадставіў у Аляксандра Лукашэнкі міністр унутраных спраў Іван Кубракоў, паведамляе Белта. Сёння ў Лукашэнкі абмяркоўваюць пытанні ўдасканалення заканадаўства аб грамадзянстве і магчымую амністыю. Калі змены ў закон будуць ухваленыя, то грамадзяне абавязаны будуць інфармаваць кампетэнтныя органы, у тым ліку аб атрыманні карты паляка. Такая інфармацыя, паводле слоў міністра, будзе карысная, да прыкладу, пры прыёме на дзяржаўную службу. Але ўводзіць адміністрацыйную адказнасць Кубракоў пакуль лічыць заўчасным.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Беларускія банкі падключацца да кітайскага аналагу і альтэрнатывы SWIFT, заявіў першы віцэ-прэм'ер Мікалай Снапко. Гэта ЦИПС – нацыянальная сістэма банкаўскіх пераводаў. Першым на такі крок пайшоў Беларусьбанк. У канцы года ён пачне выпускаць плацёжныя карткі, якімі беларусы змогуць разлічвацца ўнутры краіны, у Кітаі і яшчэ больш за сотні краін свету. Снапко ўлічыць, што гэта будзе важны элемент у супрацоўніцтве РБ і КНР, як і ўкараненне плацёжнай сістэмы Union Pay, створанай з ініцыятывы ўладаў Кітая.
Штодзённая праграма «Петарда».
Урад Беларусі ўзяўся за экскурсаводаў. Адной пастановай ён зацвердзіў палажэнне аб прафесійнай атэстацыі і вядзенні спецыяльнага рэестра экскурсаводаў. Паводле паведамлення Правабай, цяпер для правядзення экскурсій трэба будзе прайсці прафесійную атэстацыю і атрымаць пасведчанне. У прэтэндэнтаў будуць правяраць веды. Гіды будуць вымушаны таксама прадстаўляць камісіі тэксты і карты экскурсіі.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Пад амністыю ў Беларусі трапіць не менш за 8 тысяч чалавек. Пра гэта ў аўторак заявіў генеральны пракурор Андрэй Швед. Ён удзельнічаў у нарадзе ў Аляксандра Лукашэнкі, на якой абмяркоўвалася гэтая тэма. Амністыю збіраюцца прымеркаваць да Дня народнага адзінства, які адзначаецца 17 верасня. Са слоў Лукашэнкі вынікае, што сярод амніставаных могуць быць і асуджаныя паводле палітычных артыкулаў, але з умовай яны павінны пакаяцца і стаць на шлях выпраўлення ды цалкам загладзіць сваю віну. Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.